Hallo. Mange kjente fjes her, men også noen ukjente, så jeg introduserer meg selv raskt. Jeg heter Henrik Friis. Ferdig med 4 år på nanoteknologi. Her begynner jeg gift med Julie. Jeg har gått her i Betania så lenge jeg har vært i Trondheim. Jeg vil begynne med å be litt. Jeg takker deg, Gud, for at du er her midt iblant dere. Det kan vi stole på fordi at du har lovt det. Så takker jeg for at du ble menneske, sonet all verdens synd og døde for oss, så at vi kan være rettferdige for deg. Amen. Teksten i dag er fra Kolosserbrevet og begynner i kapittel 3. Og i likhet med den tidligere delen som var på forrige møte, så handler dagens tekst mye om hvordan vi skal leve, og det er da spesifikt om tidligere våre forskjellen på det nye og det gamle mennesket. Så de tekstene vi leser i dag er jo til en kristen forsamling. Så det handler om hvordan vi som kristne skal leve livet vårt, og hvordan relasjonene skal være oss imellom. Og spesifikt i teksten i dag så vil det være mellom mann og kone, mellom unge og foreldre, og mellom tjenere og herrer. Og for å unngå at budskapet som en sitter igjen med skal være at du må leve sånn og sånn for å bli en kristen eller for å være en kristen, så vil jeg begynne med en del om hvorfor det er viktig med det Gud har sagt, hvorfor vi må ta det på alvor og hva det betyr for oss, så vi får en liten ballast med oss før vi går inn på hvordan et kristent liv kan se ut. Og så vil den andre delen gå inn på de konkrete versene fra teksten, fra Kolosserne 3:18-4:1, og så vil jeg prøve å konkretisere det litt med andre bibelvers og litt egne tanker. Og så vil vi avslutte med noen vers om bønn i kapittel 4. Og da har vi vært gjennom hele Kolosserbrevet. Det som gjenstår å lese for seg selv, da er hilsenerne på slutten. Så kan vi begynne å lese fra Kolosserne 3, vers 16. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte, og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår far, ved ham. Og som jeg nevnte, så er grunnen til at jeg ville begynne med disse versene at del 2 handler om hvordan vi skal leve av livet vårt. For hos en kristen så begynner det at vi får høre Guds ord, og gjennom det så får vi motta hans nåde. Altså at vi blir frifunnet for den straffen som vi fortjener på grunn av den synden som er i oss. Og deretter så får han den hellige ånd, han får et nytt menneske, og det kan begynne å sette sitt preg på livet vårt, som vi skal lese om etterpå. Så selv om det er fort gjort for oss å gå motsatt vei og tenke at når jeg gjør sånn og sånn, så er jeg en dårlig kristen og gjør sånn og sånn, så blir jeg en god kristen, så er det ikke dette det handler om. Det å være en kristen, det handler om hva Jesus har gjort for oss. I naturen så er det utrolig komplisert, kan man få et slags inntrykk av Guds storhet. Og i samvittigheten, så kan vi av og til tenke, hvis vi i samvittigheten kjenner at noe er rett, selv om det ikke nødvendigvis ganger noe selv, så kan vi tenke at det er noe mer enn bare survival of the fittest. Men alt dette er bare litt sånn glimt av Gud. Og hvis vi skal kunne vite noe om hva Gud har gjort for oss, om Jesus, hva han har gjort for oss, om frelsen, så må vi til Bibelen for å finne svaret. Så derfor så har Bibelen en særstilling når det gjelder hva vi kan vite om Gud, og hva vi kan vite om hans vilje for oss. Gud, han kan ikke lyge. Det blir slått fast mange plasser i Bibelen. I Hebreerbrevet, kapittel 6, vers 18. Titus, kapittel 1, vers 2. Og Biliam med esle sier det også i Gamle Testamentet at Gud kan ikke lyge. Og så kan han også lese i 2. Timotees brev, kapittel 3, vers 16. At hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og opptuktelse i rettferdighet. Og jeg har lest at innånda her, det er det samme som blåst. Så Bibelen blåst ifra Guds munn. Og det står det også om menneske i den andre skapelsesberetningen i 1. Mosebok kapittel 2, at Gud blåser livet inn i mennesket. Så selv om dette ikke betyr at Bibelen kom dalende fra himmelen, så er likevel Bibelen virkelig Guds ord på samme måte som det virkelige livet i oss. Så dette betyr også at forholdet vi har til Bibelen, som er Guds ord, det gjenspeiler forholdet vi har til Jesus. I Johannes evangelium kapittel 8, vers 51, så sier Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som holder fast på mitt ord skal aldri i evighet se døden.» Et godt løfte, og han kan ikke lyge. I Johannes evangelium kapittel 12, vers 48, står det: «Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer. Det ordet jeg har talt, skal dømme ham på den siste dag.» Så det er både et løfte og et alvor i dette, at forholdet vårt til Guds ord er forholdet vårt til Jesus. Andre verset understreker hvor viktig det er for dere, er blant annet i Matteus evangelium, kapittel 4, vers 4. «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn.» Så kristenlivet vårt er like avhengig av Guds ord som det vi er av mat. Og dette er jo en grunn til at det er så viktig, som vi leste, at Guds ord får bo rikelig iblant dere. Og dette her kan vi oppnå med å lese i Bibelen, samles på møte, i bibelgruppe, eller høre på sang som er skrevet med mål om å si noe sant om Gud. Og hvis ikke jeg går veldig mye over tid i dag, så kan det være det blir mer forkynnelse gjennom sangtekster i dag enn tale. Og i forbindelse med det, og verset om sang som jeg akkurat leste, så tenkte jeg også å stille noen spørsmål som kanskje kan være godt å tenke på av og til. For min egen del så kan jeg høre mer på musikk enn sang av og til. Av og til synger jeg med uten å helt tenke gjennom hva jeg synger. Men av og til tror jeg det er lurt å tenke: hva synger jeg nå? Forstår jeg det jeg synger? Det kan være sanger både på norsk og engelsk som ikke alltid er 100% forståelige. Hvorfor kan jeg synge dette? Og av og til stemmer det jeg synger nå med Guds ord, som på samme måte som en bør tenke stemmer det jeg sier nå med Guds ord. Så nå går vi over mot del 2, som sier noe om hvordan Gud vil vi skal leve livet vårt. Og igjen så er dette her, det er bare mening å snakke om til en kristen forsamling på denne måten. Fordi at å bare gjøre det Paulus sier nå, det vil ikke frelse deg. Det er Guds gode ordning, og det er sånn Gud vil at vi skal leve livet vårt, til ære for han. Men hvis du sitter her og ikke er en kristen, så er det du trenger å si at Gud har rett når han sier at jeg er en synder som trenger frelse, og deretter ta imot den gaven som Gud har så lyst til å gi. Gud så vil at alle mennesker skal bli frelst. Og for å gjøre det, så kan en si at ja, jeg aksepterer, jeg ser dette, jeg vil ta del i frelsen din, Jesus. Eller en kan gå til forbønn og snakke med noen om det. Da leser vi fra kapittel 3, vers 18, til kapittel 4, vers 1. «Dere hustruer, underordne dere under deres egne menn som det sømmer seg i Herren. Dere menn, elsk deres hustruer, og vær ikke bitre mot dem. Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i alle ting, for det er til behag for Herren. Dere fedre, gjør ikke barna deres bitre, slik at de mister motet. Dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte i ærefrykt for Herren. Det dere gjør, gjør det av hjertet, som for Herren og ikke for mennesker, for dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus, for den som gjør urett skal få igjen for den uretten han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk. Dere herrer, gjør det som er rett og rimelig, gjør det som rett og rimelig er mot deres tjenere, for dere vet at også dere har en herre i himmelene.» Så den andre grunnen til at jeg ville begynne med en bede om hva Bibelen er, hvor viktig det er for dere, og at det fortsatt er relevant for dere i dag, det er at vers som jeg leser nå i dag kan oppfattes som kontroversielle. I andre kulturer er det kanskje andre ting som blir oppfattet som kontroversielt. Men det som er poenget mitt, er at som kristne så kan vi ikke ha kontroversielle bibelvers i Bibelen. Vi kan ikke ha vers som sier at dette her vet jeg ikke om jeg er enig med deg i Gud. Du som er allmektig, skaper. Det en derimot ikke kan si er hvordan underordning ser ut i ditt ekteskap, hvordan du skal elske din kone, eller hvordan ditt arbeidsforhold skal se ut. Så det jeg håper er at alle kan møte teksten med en innstilling, hvor en går inn og tenker, dette her er Guds gode ordning, hvordan kan jeg gjøre dette her til ære for deg, Gud? Og be om hjelp til å leve sånn som Gud vil. Og poenget heller er ikke at det skal være noen sånn relativisme, at en skal fylle ord med innhold akkurat så det passer en selv. For den bør gjøre at du bør bruke Bibelen, fellesskap og samvittigheten deres til å finne ut liksom, hvordan vil dette se ut i mitt eget liv. Så vil jeg prøve å legge litt mening i noen av de ordene vi har lest. Jeg begynner med det første med dere hustruer. Underordne dere under deres egne menn, som det sømmer seg i Herren. Så ekteskapet, det er et eksempel på vårt forhold til Jesus. Så som menighet så er vi Jesus sin brud, og han er brudgommen, altså ektemannen i ekteskapet. Og vi vet at Jesus han er hoved til menigheten, og at vi skal underordne oss han. Mens på samme tid så kan vi lese i Johannes evangelium kapittel 13. Når jeg som er Herren og Mesteren har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde. Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Så i ekteskapet og i livet ellers så skal vi underordne oss hverandre. Vi skal tjene hverandre. Men så leser vi også at kvinner har fått et særlig budskap om dette her i ekteskapet. Så andre punkt til dette verset er at det er et vers til ekteskapet, og at det handler om at kvinner kan underordne seg og ikke bli underordnet. Jeg snakket litt med Julie, min kone, om dette for noen veker siden. Hvordan føles dette ut? Det kan være forskjellig fra person til person sikkert, men for hennes del så var det først sånn, det er liksom det knyter seg litt i magen, fordi at det er ord som en forbinder noe negativt med. Samtidig så vet du at det er fra Gud, det er meint godt, og det skal være godt. Så det som ligger i underordning her, er jo ikke noe undertrykkende. Det er ikke noe maktmisbruk, det er god ordning. Og hvordan det ser ut i et enkelt ekteskap, kan jo ikke jeg si noe om. Det står også noen vers om hva som kan skje hvis en gjør dette i 1. Peters brev, kapittel 3, vers 1. På samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres. Slik kan de mennene som ikke vil tro på ordet bli vunnet, ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel. Og så står det litt etterpå, litt parafratert, at underordning med en mild og stille ånd er dyrebart for Gud. Så vi må i hvert fall møte dette på en måte der en vet at dette her er viktig for Gud. Og det er egentlig noe godt. Og rent praktisk så kan vi si at det er ikke det samme som kjønnsrolle, eller at en ikke skal mene eller bestemme noe. Men det kan ta form i å for eksempel løfte fram mannen sin og respektere han. Det står det om i slutten av Efeserbrevet kapittel 5, for eksempel. Så er vi også vers til menn, og da er vi fortsatt i ekteskapet. Elsk deres hustruer og vær ikke bitre mot dem. I Efeserbrevet kapittel 5, vers 25, så kan vi lese: en lignende tekst. Mye av Efeserbrevet kapittel 5 ganske likt teksten i dag, egentlig. Dere ekte menn, elsk deres koner, slik også Kristus elsket menigheten og ga seg selv for den. Litt senere i samme kapittel kan vi lese: På samme måte skylder ekte mennene å elske sine egne hustruer som sin egen kropp. Den som elsker sin hustru, elsker seg selv. Og til slutt i 1. Peters brev kapittel 3, vers 7. Litt etter der det, de samme versene der det stod til kone, så står det til ekte menn. Så skal også dere ekte menn leve med forstand sammen med deres koner som det svakere kar, og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde, for at bønnen deres ikke skal hindres. Og litt praktisk, så betyr det jo for de fleste av dere forhåpentligvis ikke at en er nødt til å gi sitt eget liv for kona si, at en havner i en sånn situasjon. Men det ville bety å sette kona si først, sette familien sin først. Og da ta avgjørelser seg til det beste for kona, for familien. Og så er det viktigste for alle, det er det forholdet en har til Gud. Så det betyr her at mannen har et ansvar for å gjøre som Jesus, og be for familien sin, og gjøre sitt for at alle har et rett forhold til Gud. Og dette er ikke noe eksklusivt for mannen heller, dette er jo åpenbart en rolle for alle å be for hverandre. Men hvis vi går til ekteskapet som forbilde og forholdet mellom Jesus og menigheten, så ser vi dette igjen, at Jesus sitter i himmelen og går til forbønn for oss. Og i det forbildet som ekteskapet er på dette, så er dette kanskje et ekstra ansvar for mannen i ekteskapet. Da. Men også for mannen et punkt om å vise ære, løfte fram og respektere kona si. Så går jeg fort gjennom dere barn og foreldre her. Men vi kan ta med dere at selv om vi nå er ansvarlige for oss selv, så kan vi fortsette å respektere og hjelpe foreldrene deres. Og det står også vers her om barneoppdragelse, som kanskje var kontroversielle i sin tid, med at jeg skal ikke gjøre barna bittre, sånn at de mister modet. Så går vi videre til vers til tjenere. Dere tjenere, vær lydige mot deres jordiske herrer i alle ting, ikke med øyentjeneste for å gjøre mennesker til lags, men av et oppriktig hjerte, i ærefrykt for Herren. Det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke for mennesker. For dere vet at dere skal få arven til vederlag av Herren. Tjen Herren Kristus, for den som gjør urett skal få igjen for den uretten han gjorde, og det blir ikke gjort forskjell på folk. Så i min oversettelse så står det tjenere, mens en del andre ville si slave her, og det var jo også det var i den tiden det er skrevet i. Men jeg tror likevel ikke jeg strekker det for langt, hvis vi kan generalisere det til å handle om altså arbeidstagere, arbeidsgivere og arbeidsforholdet deres. Så det betyr litt praktisk at når vi jobber eller studerer, så er det noe vi gjør for Gud. Vi kan jobbe som vi gjør jobben for Gud. Og det betyr også at jobb er noe bra, og at det å gjøre en god jobb er noe som er til Guds ære. Så det betyr at det ikke bare er bibellesning, bønn og andre åndelige ting som er til Guds ære, som i hvert fall jeg av og til kan ha lett for å tenke, men også bare det å gå på jobb og gjøre en god jobb, det er noe som Gud er glede i når vi gjør. Som studenter så betyr det også at vi bør studere godt nå for å kunne gjøre en god jobb senere. Og når vi studerer godt, så gjør vi en god jobb for Herren. Og så står det også noen vers om å være en øyentjener. Og vi var litt gjennom disse versene i bibelgruppen min for et par veker siden. Og da ble øyentjener beskrevet litt som å i en gymtime stå rett i planken og læreren ser på, og så når det snur seg vekk, bare få ned i kneet med en gang. Så det vil være sånn, bare velge oppgave som får deg selv til å se bra ut, bare jobbe godt når sjefen ser på, Men det er ikke det Gud har kalt dere til i arbeidslivet. Han har kalt dere til å gjøre en god jobb, fordi at vi gjør den for Herren. Og et fint punkt som kan være fint å ha med seg, om man synes at jobben er kjedelig, kanskje ikke har en spennende jobb. Det er ikke alle som kan ha det. Men selv dette blir fylt med mening hvis jeg kan tenke at en gjør den jobben en gjør for Gud. Og så står det vers til dere herrer. Gjør det som rett og rimelig er mot deres tjenere, for dere vet at også dere har en herre i himmelene. Og det er sikkert flere her inne som en dag vil ha ansvar for folk. Og da vil det bety at som en kristen arbeidsgiver, så må du følge lover og regler og gi ansatte det de har rett på, ikke bare fordi at du kan bli tatt og straffet for ikke å gjøre det, men fordi at du også er en herre i himmelen. Og det betyr også at man skal være rettferdig i ansettelse, i oppsigelse eller forfremmelse. Man skal følge det som er rett og rimelig, og ikke bare hjelpe venner frem, eller ha en sånn gutteklubben grei. Så nå har vi vært gjennom en del vers om hvordan det kristne livet ser ut. Og alt dette her er jo på bakgrunn av at vi har fått et nytt menneske som vi har fått av Gud, fordi at vi tok imot hans nåde. Så det synes jeg er viktig å minne om, da, at dette er ikke noe vi gjør for å bli frelst, men det er noe du gjør fordi at du er frelst, og det er noe Gud vil hjelpe med. Han har lovt at han legger klare gjerninger som vi skal vandre i. Så hvis vi synes noe av dette er vanskelig, så kan vi be. Og det er litt den siste delen, som blir forholdsvis kort. Men det handler blant annet om bønn. Fra Kolosserne 4:2. Vær utholdende i bønn. Våk og be med takk til Gud. Be også for oss at Gud må åpne en dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium, det som jeg nå er i fengsel for. Be meg at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent. Gå frem med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt. Så jeg kommer ikke til å gå grundig gjennom dette her nå, men det vi kan ta med oss er at vi skal be utholdende, at vi skal be for ledere og misjonærer som forkynner Guds ord, og be om at de gjør det sånn de bør. Og det vil jo si det som er Guds vilje. Og det som er fra hans ord, som er Bibelen. Så kan vi også be om å være klare å være vennlige, og om å ha et svar klart hvis vi blir utfordret på hva vi tror av andre som ikke er kristne. Så vil vi oppleve at vi ikke klarer å leve opp til de standardene som ble beskrevet i del 2, både i ekteskapet, i andre forhold mellom oss mennesker eller i arbeidsforhold. Kanskje er det vanskelig å underordne seg mannen sin, hvordan enn det ser ut. Kanskje svikter en i å føre fram familien i bønn, eller passe på at alt er rom for Bibelen i heimen. Da kan vi komme frem for Gud og be han om tilgivelse. For Guds ord sier at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss for all urettferdighet. Dette er et vers som egentlig sier veldig mye, for det er når det står dersom vi bekjenner våre synder, det å bekjenne syndene våre, det vil si å gi Gud rett. Gud sier i Bibelen at mennesket er syndere. Når vi gjør noe så er imot hans ord, lyger, tenker vondt om noen, så er dette synd. Å bekjenne synd, det er egentlig bare å si at du har rett, Gud, når du taler. Du som er allmektig. Men på tross av at vi er sånn, så er Gud trofast. Men han er også rettferdig når han forlater dere syndene. Og det er jo egentlig ikke rettferdig å la en skyldig gå fri. Men for oss som er kristne, så er det rettferdig fordi Jesus er betalt denne skylda for oss når han døde på korset for oss. Og dette er noe vi kan takke Gud for når vi prøver å være utholdende i bønn. Og det er også grunn til å gjøre alt i Herren Jesu navn. Med takk til Gud Fader ved ham som vi begynte med i de aller første versene. Så vil jeg avslutte med å be litt. Takker deg, Herre, for at du er god, du er trofast, og du vil at alle mennesker skal bli frelst. Takk for at du kaller på de som ikke kjenner deg. Så ber jeg om at du kan bruke oss som har fått ta imot ditt ord og komme til tro på deg, til å dele det videre med andre. Jeg ber om at du gjør oss frimodige, og gi oss ord som jeg vet hvem jeg skal svare enhver. Og takk for at du har betalt all den synden som jeg har gjort, en gang for alle. Takk for at vi kan ha frelsesvisshet, og den fred som overgår all forstand. Amen.